Vakorinta vekutanga ngati vevuzhanakadzi. Ngwenu, ngekozojiwa zvakapiwa midzimu, toziva kuti tose tina zivo. Zivo inoshiyisa ntu, woga ludogosimisa ntu. Iye unokumbura kuti unoziva chimwe. Hatukaziva seko akafanira achiziva. Woga antu edanzimu, unozigwa ngenzimu. Ndizvo, ngekwekudya zvojiwa zvakapiwa midzimu. Toziva kuti midzimu hateili chimwe chinochila, ngekuti hakuna ndzimu kuzhe kwemwompera. Nengova kungave kuna vanodhanwa midzimu, kudzimu kene mushango, dhumbu nenguva ili yapo midzimu, navoshe vanjinji. Kutiri kuna ndzimu mwompera ivo tate. Zvitu zvose zvodwa kuvali kakale tochira ngekwavo, kakale kuna she mwompera iye Jesu Kristu. Zvitu zvose zviyapo ndiye, nasvivo tiyapo ndiye. Koga hate mwe nemwe unoziva ikoko. Vamwe vatu ngekuolovela midzimu kota ave jazvojiwa zvakajali, vakanokumbula ngekwazvo sezvakapiwa midzimu. Kunosiyana dzavo dzisakasima, dzotema pala. Zvojiwa hazvingatisedzedze kunzimu. Hatatili vavi kupindisa, hatisingadye. Kakale hatitoita, hatidya. Kungaherani njere kuti kusununguka kwenyu kusive chikuti kuna vasakasima. Hamwe una ana isakasima ekuvona iwe. Una zivo iyeye udya mumba yemidzimu. Apa angakulumbidzike kudya zvakapiwa midzimu kenyu. Ndizvonge zivo iyo ikamuichechi chisakasima. Kristu chakafira, chalovesiwa. Hauchinyila zvikamu zvizvo ukuva dzahana dzavo dzisakasima. Unochinyila Kristu. Ndizvo hazvojiwa zvitama kuti kamu changu chiwe. Handichodya nyama. Ngove ndingadwa nditama kuti kamu changu chiwe.